Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka hapa studio nambari 15 kutoka Washington zimegonga. Patrick, naona pale saa kwenye ukuta inasema ni saa 3:30 asubuhi.
Saa 3:30 asubuhi Washington DC ni sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, saa 9:30
kule Afrika ya kati. Na saa zingine duniani kote, manake siku hizi tuasikika kila mahali, hata
kila mahali tupo.
Basi nakukaribisha msikilizaji kwa VOA Express kwa matangazo ya takriban dakika 30, ambapo kama ilivyo desturi yetu tumekuandalia mambo kemkem, ikiwa ni pamoja, Patrick, tutaangalia mkutano mkubwa sana wa hawa viongozi wa nchi ambazo ni tajiri zaidi hasa kwa upande wa viwanda, ambao kutana karibu kila mwaka ama kuanzia kesho, ukifanyika kule Ufaransa.
Naitwa ni mkutano wa watawala wa dunia, G7.
G7, tutakueleza mengi zaidi kuhusu hayo, na vile vile ilivyo ada tutakuwa na mengine mengi. Hebu Patrick, waambie wasikilizaji ni nini kingine ambacho tumeorodhesha.
Kuna habari ambayo imetufikia kwenye meza yetu hivi tu kwamba kuna mwanahabari mwingine amekamatwa huko Tanzania. Ni mwanahabari aitwaye Joseph Nganje, ambaye anafanyia kazi kituo cha televisheni cha watetezi. Basi tutapata kujua mengi zaidi kuhusu kipi kimetokea.
Hivi tunavyozungumza, mwenzetu Abdushakur Abud alikuwa anajaribu kufanya mahojiano na mwandishi wetu huko Tanzania. Tutajua ni nini ambacho amekipata. Kama hatutampata, basi tutakueleza kwa kifupi ni nini kimeendelea kule mahakamani.
Na kama kawaida siku ya Ijumaa huwa tunakuwa na burudani, basi tutaungana na mwenzetu Josephat Kioko huko Mombasa, atatuambia mambo gani yanaendelea huko Mombasa.
Na ilivyo ada pia tutakuletea muziki, tutakuletea yanayovuma mitandaoni. Kwa hivyo leo ikiwa ni Ijumaa, basi jua kwamba pia tuna jicho letu ilivyo kawaida. Kwa hivyo ni mengi kabisa. Nafikiri tuanze moja kwa moja na hiyo ripoti. Sijui ni nini ambacho tumekipata. Tuanzie Burundi, nafahamishwa.
Naam, huko Burundi ni kwamba Burundi na Tanzania ni habari ya wakimbizi. Mawaziri wawili wa mambo ya ndani, yule wa Tanzania Kangi Lugola na wa Burundi anaitwa Pascal Barandagie, walifanya ziara katika kambi za wakimbizi huko Tanzania katika mkoa wa Kigoma. Walizuru kambi ya Nduta ndipo walianzia, na baadaye wakaenda kwenye kambi zingine, lakini hii kambi ya Nduta ndiyo inahifadhi wakimbizi wengi wa Burundi. Kwa hiyo ujumbe ulikuwa ni kuwahamasisha wakimbizi warejee nyumbani. Hakujua kwamba wito huo umeitikiwa au la. Nilizungumza na mkimbizi mmoja wa kambi hiyo ya Nduta, yeye anasema anajulikana kwa jina la Renovat. Tusikie walivyopokea ujumbe huo wa waziri Kangi Lugola na waziri wa Burundi Pascal Barandagie.
Ndiyo, waziri wa mambo ya ndani wa Burundi na wa Tanzania wametembelea kambi ya wakimbizi ya Nduta leo, ambapo mimi ni mmoja wapo. Basi amekuja na ujumbe wa kututaka turejee, akisema kwamba usalama upo na ni wa kutosha, na hakuna msingi wa kuendelea kukaa kwenye kambi ya wakimbizi.
Na nyie mmesema nini kuhusu wito huo?
Jumla ujumbe wake umepokelewa vibaya sana.
Kwa nini?
Maana mtazamo wetu ni kwamba mambo hayajatengamaa Burundi mpaka ipelekee watu kurejea. Ndiyo serikali mwenendo wake umekuwa wakuja kuhamasisha watu, pengine hata kuwataka warejee kwa nguvu, lakini msimamo wetu ni kwamba tukiangazia yale yanayotokea nchini mwetu, ni kwamba usalama haujakaa vizuri.
Waziri wa mambo ya ndani wa Burundi naye amesema nini?
Hotuba yake ndiye iliyetangulia, akasema kwamba kwanza yeye hajasalimia hata umati wa watu uliokuwepo. Amekuja na akasema kwa hasira kwamba tunatakiwa kurejea. Wale ambao wanamzomea ama wale ambao hawataki kurejea wanadanganywa na wanasiasa. Na akasimulia kwamba tujue kwamba wale wanasiasa ni waongo na hawana nia njema kwa wakimbizi. Akasema kwa vyovyote vile lazima turejee. Akasema kwamba ndio yeye ameongea, lakini tujue kwamba walishakubaliana na serikali ya Tanzania kwamba kwa vyovyote vile watu ni lazima turejee na tujenge nchi yetu.
Sasa kwa hiyo nyie msimamo wenu ni upi? Hakuna wakimbizi wote ambao wamesema wako tayari kurejea nyumbani?
Ndugu, nikusimulie, mkutano wa leo umekuwa ni mkutano ambao unatiisha, maana watu wakupewa hata muda wa kujieleza. Alikuwa anataka wafanye mjadala pale mbele, akasema wale wanaompinga wanyoshe vidole na waseme ni kwa nini hawataki kurejea. Na wakaonekana baadhi walionyosha vidole kwamba wanataka kurejea, lakini process inacheleweshwa kidogo. Kwa hao aliita mashirika yanayohudumia kushirikiana na serikali ya Tanzania wahakikishe kwa kila wiki wanaweza kurejesha watu takriban 2,000 ama kuelekea mpaka 3,000.
Sasa kwa ujumla wakimbizi wa Nduta, kwa nini wanasema wako tayari kurejea nyumbani?
Kwa ujumla wakimbizi wa Nduta walio wengi na atmosphere iliyokuwepo ni kwamba hawako tayari kurejea, pamoja na kwamba wanaweza kuleta vitisho vya kila aina, bado msimamo ni wa kwamba bado wanahitaji hifadhi, bado wanahitaji kuendelea wanapewa ukimbizi. Wakisema kwamba walisimulia kwamba kuna ndugu wengi waliokimbia, walitaja kwamba kuna idadi kubwa ambayo walilazimika kurudi, wengine wakaenda kwa nchi jirani kama Rwanda, kama Kenya, kama Uganda, wakisharejea kwamba wanatishiwa, wengine bado wanaendelea kutoweka, wengine wanaendelea kushikwa na kufunga bila hatia, wengine wanasikia taarifa kwamba walifika na kuuawa.
Naam, huyo ni mkimbizi wa Nduta, ni mkimbizi wa Burundi yuko huko Nduta, akisema kwamba jumla wakimbizi wa Nduta wamemwambia waziri Kangirugola na waziri Pascal Barandigie kwamba hawajawa tayari kurejea nyumbani.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kama alivyokuwa amekuarifu mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, taarifa za hivi punde kutoka Tanzania zinaeleza kwamba mwandishi wa habari katika nchi hiyo amekamatwa. Tutapata jina lake kamili, na ni kwa madai kwamba alichapisha habari za uongo baada ya kutangaza habari za ukatili ambao alisema unafanywa na jeshi la polisi katika taifa hilo, ikiwa ni kama mwendelezo wa hali ilivyo hivi sasa ambapo wachambuzi wanasema kuna uminyaji wa uhuru wa habari unaoendelea sasa hivi katika taifa hilo. Hapa studio ninaye mwenzangu mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye amekuwa akifuatilia. Ni nini ambacho tunakijua, Abdul Shakur?
Kwa wakati huu nimezungumza na mkuu wa polisi wa Iringa, lakini alikuwa hawezi kuzungumza, yuko njiani, alikuwa aje katika matangazo. Anasema kwamba huyo mwandishi wa habari Godwin kutoka shirika la televisheni Watetezi TV amefikishwa polisi, lakini bado hajafunguliwa mahakama. Amekuwa akifanya televisheni ambayo imeundwa na muungano wa walinzi wa haki za binadamu wa Tanzania. Inasemekana wakili wake Jones Sendondo amesema kwamba alikamatwa kwa sababu ya ripoti aliyofanya tarehe 9 Agosti, ambapo alisema kwamba polisi wa Iringa walilazimisha kundi la vijana 6 walokamatwa walawitiane. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa nileweza kupata kwamba amekamatwa kwa sababu hiyo.
Kwa hivyo umesikia jina lake ni Joseph Gandie, na kwa mujibu wa mratibu wa kitaifa wa THRDC, taarifa iliyomtia matatani Guardian ni kwamba inahusu tuhuma za polisi mkoani Iringa kuwalazimisha mahabusu kulawitiana katika kituo cha Mafinga. Ni taarifa ambazo tunazipata hivi punde, tutaeleza zaidi katika labda kwa matangazo yajayo. Sijui kama una lolote lingine la kuongezea, Abdul Shakur, kuhusu ripoti hii.
Kwa hakika hakuna ripoti zaidi, kwa sababu mawasiliano ya simu yameharibika. Alikuwa nimempata mwandishi habari mwingine Francis Godwin, lakini naona simu imekatika, angeza kutueleza zaidi. Lakini hii ni moja kati ya msururu wa hali ambayo inaendelea huko Tanzania, ambapo Marekani na Uingereza zilitoa taarifa rasmi kama tutakumbuka mapema mwezi huu, wakisema wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya uhuru waandishi wa habari. Kwa hivyo ni moja wapo ya hali ambapo hii inafuatiwa kukamatwa kwa Kabendera, mwandishi habari mashuhuri Eric Kabendera, ambaye ameshikiliwa na hivi sasa anashitakiwa kwa mashtaka kadhaa wa kadhaa, na yeye mwanzo alishtakiwa kwa swala la uraia wake. Kwa hivyo ni hali ambapo waandishi wa habari wanakabiliwa na changamoto kubwa huko Tanzania.
Asante sana Abdul Shakur Abude. Msikilizaji, endelea kufuatilia mengi tulionayo kwa tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook utapata mengi zaidi kuhusiana na ripoti hiyo na ripoti zingine nyingi. Twende sasa kwa habari za dunia. Uganda inasema hivi leo kwamba imelifungia gazeti la mtandao la Rwanda New Times, ambalo linamilikiwa na serikali, kwa kile utawala wa Rais Yoweri Museveni unasema ni sababu za kiusalama. Haya yanajiri siku mbili tu baada ya Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kutia saini makubaliano yaliyokusudiwa kumaliza hali ya taharuki iliyopelekea kufungwa kwa mpaka kati ya nchi hizo mbili kwa takriban miezi sita.
Na mkurugenzi wa idara ya malaria ya shirika la afya duniani WHO, Dr. Pedro Alonso, amesema kwamba dunia haiwezi kutokomeza ugonjwa malaria kwa dawa na vifaa walivyonavyo kwa wakati huu, akitangaza matokeo ya uchunguzi wa shirika hilo juu ikiwa malaria inaweza kutokomezwa kutokana na mbinu na vifaa vilivyopo hivi sasa. Alonso anasema jambo hilo haliwezi kufikiwa kutokana na hali ya vita dhidi ya malaria duniani kwa wakati huu. Anasema wataalamu hawakuweza kufikia uamuzi wa bayana kutokana na mambo mbalimbali yasiyo ya wazi, na kuweza kuunda mkakati mpya juu ya namna ya kutokomeza malaria.
Kwingineko, Umoja wa Mataifa umesema kwamba mvua kubwa na mafuriko zimesababisha vifo vya watu 54 nchini Sudan na kuathiri zaidi ya watu 200,000 tangu mwanzoni mwa mwezi Julai. Ripoti ya umoja huo inaeleza kwamba maeneo yaliyoathiriwa zaidi na hali hiyo ni jimbo la White Nile lililo kusini mwa nchi hiyo, lakini pia mji mkuu wa Khartoum pamoja na maeneo mengine yameshuhudia uharibifu mkubwa.
Na mashambulio ya ndege katika mji wa Marat al-Numan katika jimbo la Idlib kaskazini magharibi mwa Syria yamesababisha vifo vya watu watatu na 7 kujeruhiwa hii leo, wakati jeshi la nchi hiyo likiendelea na juhudi zake za mwisho za kukomboa ngome ya mwisho ya waasi. Kundi la kuwalinda raia la White Helmet limechapisha video inayoonyesha maafa baada ya mashambulizi hayo, ambapo watu wanaonekana wakikimbia kutoka mji huo ambao ulikuwa eneo salama kwa mamia ya familia waliokimbia maeneo yaliyokuwa yanashikiliwa na waasi, huku waokozi wakiwatafuta walionusurika.
Ndeke nimetuliza na kwenye kiota changu, tena sina mawenge nipe ubawa wako ndo shuka yangu. Kama pombe mweza komi umenilewesha sembe sidengu, tena bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina mapepe ya mbuzi machombele nyuma, ina tulivua kondo mwendo na inama. Sina tama za jogo kutaka kila tembe niwe nae, wivu ni dondararo, shida gani ukonde kisa. Nyama ya kangaro ukinipa nala, siti nai kushiba sawa nini o, samaki ngalala nikajichoma mwiba na kangaro. Ukinipa nala, siti nai kushiba sawa nini o, samaki ngalala nikajichoma mwiba. Mauti ya doha nitakupa jikimani, bado nipo nawe hadhira kwa fanani. Wakikutia doa nitakupa jikimami, bado nipo nawe hadhira kwa fanani. Kwanza unanipeti peti mapenzi ya tanga ahe, kwenye bedi sichoki unavyonikana, wendo tanga na mimi mlingoti, nifunge na kanga ahe, nisitue kijoti usijeleta janga, taona baridi o, lanisa kama wendo koti koti.
kwenye yetu ligi BMJ
sini kwa chini hapo Becca Flavor sijui Patrick wacheka nini.
Mimi sababu nacheka sababu mashahiri hayo mambo anayozungumza mimi sijaelewa kitu.
Hujaelewa kitu. Ndivyo hivyo umri pia huja na mambo mengi Patrick, lakini usiwe na wasiwasi pale wanazungumzia.
Ngoma safi.
Ngoma safi kabisa huyu mwanamuziki Becca Flavor akiondoka hapo chini kwa chini. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja ambayo hukujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington kila siku kutoka Jumatatu hadi Jumapili, siku saba kwa wiki unapata matangazo hayo kutoka hapa. Ingawaje Jumamosi na Jumapili huwa ni marudio, lakini hapa tunakupeleka moja kwa moja kutoka Washington DC. Twende wapi Patrick?
Haya, tunakwenda huko Dar es Salaam. Tunaungana naye Rahab Fred katika makala ya Jicho Letu. Amezungumza na mabinti watatu ambao ni wanandugu. Hawa wanabendi iitwayo Unique Sisters. Sasa katika mahojiano yake na hawa mabinti watatu, wanaelezea mabadiliko ambayo wameyaona kwenye muziki wa hivi sasa.
Wakati wa Jicho Letu na mwenyeji wako hii leo ni mimi Rahabu Freddy. Nimekutana na mabinti watatu walikuwa kiunda kundi la Unique Sisters lililipata umaarufu hapa nchini miaka ya nyuma. Rahima, Radhia pamoja na Radhina. Wote hawa ni mabinti wa mtangazaji maarufu wa zamani kidogo anaitwa Ahmed Kipozi. Kwa kuwa wamekuwa kimya kwa muda mrefu, basi wanatuambia walichokiona katika mabadiliko hivi sasa kwenye muziki.
Wakati sisi tunaanza muziki ilikuwa ni wanaume ndio wengi, wasichana popo wachache, na pia vikundi paka sasa hivi hamna vikundi vya kike, lakini wasichana wamejitokeza wengi, so naona mabadiliko yako hapo. Na pia katika malipo, yani watu wamekuwa sasa hivi katika muziki watu wanalipa vizuri, kwa ni tofauti na kama tulikuwa tumeanza miaka ya 90.
Na pia naona kama vile wamekuwa yani creative, yani wana ubunifu zaidi katika mambo ya muziki. Kwa naona sasa hivi yani muziki umekuwa yani kwenye level ambao unaweza hata ukashindana na muziki ya kimataifa na kama hivyo.
Sasa hivi watu wanaichukulia kama kazi na ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa sababu inaleta ajira kwa vijana. Na pia ya zamani ilikuwa inachukuliwa, haijachukuliwa vile, haijapewa heshima kama inavyopewa sasa hivi.
Tunatarajia nini kwenye kazi?
Kwa sasa hivi kwa kuwa kila mmoja ana maisha yake, ni kitu ambacho tunakifanya ili tuunganike sisi watatu. Kwa hivyo kusema kwamba tunarudi rasmi sidhani kitu kama hicho kipo. Ila kama tunaweza tukakutana na tukafanya muziki just kwa kujifurahisha for fun kwa ajili ya mashabiki wetu.
Kwa hiyo kwa sasa tunaona kwamba tukipata muda tunaweza tukatoa single, tukafanya video na ikitoka tukapata mwaliko tutaenda, lakini haitakuwa kama vile ndo tumeshaifungia mkanda
kwamba haya tunarudi.
Kwa sababu na kama una majukumu na kazi na watoto, unaona? Kwa hiyo tukipata muda tunafanya.
Hamjawahi kufikiria kuweka muziki kama kazi nyewe wenyewe wote watatu?
Hapana, yani haijakuwa hivyo hata tulipokuwa tumeanza, yani ilikuwa ni hiyo ilikuwa sio kusudi yetu kufanya muziki kama kazi.
Mimi sina zaidi yako wewe, kuwa mbali mbali na wewe kama unavyonipenda wewe. No, mimi sina zaidi yako wewe, kuwa mbali mbali na wewe kama unavyonipenda wewe. No, no.
Mashallah. Sasa sauti hizi jamani hazipo kikazi zaidi. Kwa tuko tukisubiri tu wenyewe wakipenda ndio watatuburudisha. Shukrani kwa kuwa nami kwenye Jicho Letu, Rahima, Radhia pamoja na Radhina. Mimi sina la kuongeza hapo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Rahima, Radhia, Rahia, nasema mabinti hawa Unique Sisters majina yao umeyapata vizuri. Radhia, Rahima na Rahia na Rahab Fred. Rahab Fred ndio ameongea nao. BMJ. Kama kawaida ni furaha day leo. Lazima tuwe na ngoma safi kabisa, na leo ngoma ambayo imeandaliwa ni ya mwanamuziki Asley na wimbo unaitwa Nishombeze.
RKO. Oh, lava suti taiweka sawa, toto rosti yani kazi na dawa, kwake sifurukute yani fire mtoto nizi karoti heruwa
herua mchuma zuri na tali bafana bafana nisha msome adua akinjita na gandana anana sana kiuno kama densa kikongo anamasifa kinama mixa kuongea kimombo kama kitoto cha Obama kitanda nino rongo rongo kisafino tongo tongo kapewa unika toa jambo toto nifunde anajua mambo sina gadabu baba wakamu nanunua na mvua na mvalishaga
ya habibi
ya hayati
ya habibi
ya habibi
maresho ya mbono
ya
habibi
nishombeze
ya hayati
legeze
ya habibi
ya
nisantima
Mashindano ni mazitu Hili jiko java Halishikiki ni la moto Msukuano Mambo mpwito mpwito Kiuno ni feni mama Kitanda ni mafuriko Nasimami ya ukuta usiku na tetema Hakishikaga ukuta na shindwaga kuema Kazi ni kurudi na rudigi mapema.
Basi Aslay na wimbo wake ni Shombeze. Nafikiri bila shaka wasikizaji wetu leo Furaha Day wamenufaika, wameridhika na wimbo wenyewe. Haya BMJ, tulidokeza pale kuhusu mkutano wa zile nchi ambazo zimeendelea kiviwanda na kiuchumi, G7 Summit, ambao unafanyika huko Ufaransa.
Bila shaka unafanyika katika mji uitwao Biarritz. Labda Patrick, kifaransa chako ni safi kuliko changu, lakini nafikiri nimetamka vizuri mji huu Biarritz ambao uko Ufaransa. Na kama ulivyoeleza, huu ni mkutano wa 45 tangu mkutano hiyo kuanza. Ni kupe tu kwa kifupi historia fupi. Mwaka wa 1975 nchi sita wakati huo: Ufaransa, Italia, Japan, Uingereza, Marekani na wakati huo Ujerumani iliyojulikana kama Ujerumani Magharibi, manake kulikuwa na mashariki na magharibi. Hizo ndizo nchi sita ambazo zilikusanyika pamoja kwa sababu kulikuwa na vikwazo vilikuwa vimewekewa nchi wanachama wa OPEC ambazo zinazalisha mafuta kwa wingi kwa wakati huo, na zikaanza kujadili jinsi ya kujikwamua kutoka kwa hali hiyo ya kiuchumi ambapo uchumi wa dunia ulikuwa unaanza kuzorota. Na Canada nayo ikajiunga mwaka mmoja baadaye, na mwaka wa 1997 ndio sasa Urusi wakati huo ikajiunga
na zikawa sasa umoja wa Kisovieti.
Bila shaka, na sasa zikawa ni inchi nane. Na unakumbuka Patrick kwamba mwaka wa 2013 ndio nayo sasa ikaondolewa kutoka kwa muungano huo hiyo Russia, kwa sababu ilisemekana kwamba imeteka ama
ilivamia eneo la Crimea. Na hadi sasa kutokana na hali hiyo Russia haijaruhusiwa kujiunga tena G7, lakini Rais Trump ametamka kwamba atatetea Russia irejeshwe
kwenye muungano huo. Kwa hivyo ni mengi sana ambayo tunaweza kusema, lakini kwa sababu naona muda unakimbia, labda niseme tu kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba wanasema ni kupambana na ukosefu wa usawa na vile vile kuangazia kabisa athari za hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa. Na unajua kuna mvutano tayari, Patrick, Marekani ikisema kwamba haigundui kupitia rais wake, na kwa hivyo hapa pana mvutano.
Rais Trump haamini kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto kubwa hapa duniani, lakini hapa tunapoongea hivi BMJ, unaona kwenye runinga pale,
ndiyo,
msitu mkubwa duniani wa Amazon
unaendelea kuteketea
kwa moto,
na ni moja ya masuala yanayopiga vichwa vya habari katika mkutano huo tayari, manake baadhi ya viongozi washafika na Rais Trump yuko njiani kuelekea kule, na inasemekana kwamba huenda wasije na ile wanaita kwa Kiingereza communique ya pamoja, kwa sababu Rais Trump amekuwa akisuasua katika masuala mbali mbali.
Kuna mambo mengi ambayo haelewani na viongozi wengine. Lakini sasa twende huko Mombasa katika mambo ya burudani. Tunaongana naye Josephat Kioko. Karibu Kioko.
Asante sana wenzangu, na burudani kweli ipo tele. Weekend hii imejaa mambo zaidi katika nchi yetu ya Kenya. Nikianzia kabisa katika pwani hii ya Kenya, mji wa Malindi umesheheni mashabiki kwa sasa hivi. Jioni hii wanaburudishwa na mwanamuziki Willy Paul pamoja na mwanadada Nandi kutoka Tanzania. Hawa ni maarufu sana kwa ile kolabo yao, wametoa nyimbo mbili pamoja. Leo hii hadi usiku leo wanahudhuria tamasha inaitwa Coconut Festival, yani tamasha ya kuhusu mnazi. Na wao
wanapale
wanatumbuiza mashabiki ikiwa wapo pamoja na mchekeshaji Eric Omondi. Hiyo ndio burudani kubwa zaidi ambayo imezungumziwa sana na wa mashabiki wa muziki hii ya Kenya Tanzania, na leo kubwa zaidi iko katika hapo pwani ya Kenya.
Na Kioko, sijui kama nimepitwa, lakini sijui kama umetaja ni wapi, ni katika ukumbi upi ambapo wanafanyia haya?
Tamasha imeandaliwa katika uwanja mkubwa unajulikana kama ni katika mji wa Malindi.
Mm-hmm.
Ukumbi ni Barani ambapo ni uwanja mkubwa umesheheni mashabiki kwa wakati huu kwa sababu ya burudani hii. Unakumbuka Willy Paul na Nandi wamejumuishwa sana katika tamasha nyingi nchini Kenya na Tanzania, na wameshatoa nyimbo mbili kwa pamoja. Waliopanga hii ni mabalozi wa utalii katika eneo hili la pwani ya Kenya.
Kioko, lakini vile vile tunasikia mashabiki wa soka, hasa soka ya Uingereza, vile vile wale watu ambao wanapenda kuspend weekend wakiwa kwenye vilabu vya pombe na kwenye klabu zingine za kujiburudisha wananungunika. Kwa nini?
Wafuasi wa burudani za aina hii wanasema kwao kitumbua kimeingia mchanga, kwa sababu kumbi za starehe zinafungwa Jumamosi kuanzia saa 11 jioni saa za Afrika Mashariki. Ni kwa sababu ya sensa ya kitaifa ambayo inafanyika Jumamosi usiku kucha na hadi siku ya Jumapili. Sasa kwa siku mbili, baa zote ambazo ni maarufu, hata zile zinaonyesha mipira, kwa sababu ligi ya England kwa sasa imeshika kasi tena, ishaanza rasmi na mechi kati ya Liverpool na Arsenal. Wengi wanasema sasa tujumuike pamoja. Kuna watu kawaida hawapendi kutizama mechi nyumbani kwao, lazima waburudike na wenzao katika mvinyo na nini. Sasa hiyo kwa sasa watasahau kwa sababu ya sensa ya kitaifa.
Kwa hiyo watakaa nyumbani waangalie mpira, waangalie soka mbele ya runinga wakiwa nyumbani. Nafikiri labda hii ni habari njema kwa akina mama.
Kwa manake kumekuwa na mvutano sana, dume hataki kutizama mechi nyumbani. Hata wakati mwingine alipii runinga kwa sababu ya kuona nyumbani, ili akajumuike na wenzake katika hizi kumbi za starehe. Lakini waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i anasema baa zifungwe, census ni kitu muhimu sana. Aha. Na hiyo kweli watu wanasema, wengine wanasema itaharibu biashara za wale wanategemea kumbi kama hizi kuwaletea pesa kwa sababu ya mvinyo.
Na vile vile Kioko, nimeona mitandaoni watu wakifanya michezo huko, wakisema kwamba baadhi ya sababu ambazo Matiang'i anataka waende nyumbani kwa sababu wakienda wakiwa walevi, basi huenda wakatoa habari za kupotosha. Mtu akasema niko na watoto wane na kumbe ako na 20.
Wanachora Matiang'i kabisa akiwa na kiboko mkononi akicharaza kina baba katika baa za Kenya.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa zako hizo. Turejee kwenye mambo ya muziki. Tuliuliza swali jana tukasema Harmonizer bila Wasafi WCB atafanikiwa,
na
wamejibu kweli kweli.
Ni kweli, lakini Patrick, wape tu historia fupi kuhusu swali hili.
Ni kwamba Harmonizer aliandika kwamba sasa hivi amejitenga au hayuko tena na hili kundi la Wasafi ambalo ni maproducer wanao promote muziki huko Tanzania. Na dapo tukauliza saa akiachana na hawa atafanikiwa?
Basi wamejibu kwa wingi kama anavyosema Patrick, kama huyu Celestine George Kitaa anasema kwamba kikubwa kila kitu ni mpango na maamuzi. Nafikiri hapo kama anamaanisha kwamba akiamua ameamua na maamuzi yake binafsi.
Naye Gafrid Landulila anasema Wasafi sio Mungu, ni studio.
Haya, naye Ali Mtule anasema kwa kuwa yeye ana walinzi na ana muiga Platinumz kuongea hadi kucheka na watu wakasema Platinumz anakuja kufunikwa na Harmonize, basi naona kafura kichwa huyo bwana.
Basi wamejibu wengi sana na tunawashukuru, na hapa ndipo tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. BMJ Mridhi na Patrick Nduimana tunawageni pamoja, tukiwa na mwelekezi wetu pale Aida Issa, tukiwatakia kuanza vizuri weekend.